sango na vewa.
Mbote na baibanso bojuli baku ya kulanda sango lukuta Lingala na vewa. The Voice of America, Uta Washington, Edi Isango, ministre ya Yambo ya Belgique, Sophie Wilmes, alobi ete ekolo na ye elingi kosunga ekolo Congo Democratique pona mambi ya mampinga ya bompe ya bonkengi pona boyokani to coopération pe pona mateya formation tope bitelo. Sophie Wilmes oyo akomaki lobi loleki na Kinshasa na limpinga ya mbula matari na ye a yambamaki lelo na président Félix Tshisekedi na Palais de la Nation na Kinshasa. Mokambi ya mbula matari ya Belgique alobi mobembo moye mokoti kati na misala ya kobongisa bondeko kati na bikolo mibale yambo ezalaki bongo mobembo ya président Félix Tshisekedi asalaki na septembre eleki na Belgique pe na sima na sanza ya misa totu ya minei lipinga moko ya bami ministre ya Belgique ekozonga lisusu na ekolo Congo Democratique pona komisa boyokani kati na bikolo biye makasi kozala mingi po na mayimatali coopération. Nzokande bayi société civile pe ba mouvement citoyen ba kutanaki bango pe lokola yambo na bokutani na président Félix Tshisekedi ba kutanaki na premier ministre belge Sophie Wilmes pe ba sengaki ye koloba na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kolongola ba kambi ya mampinga baye bazali na se ya etumbu ya Union Européenne po ba fundami na mbeba mingi mpe na mbeba ya koboma pe ya kosala mabe. Vewa Lingala epesaki maloba na moko na bayi société civile pe mouvement citoyen mwana mboka Ruzizi ya Lucha Tolanda.
Tosolili na bango kolakisi bango ke Belgique aza partenaire important na armée na biso to saluaki ndenge armée belge ebandaki koforme bamilitaire oyo ya Congo oyo bakokaki kosala bitumba malamu mpona kolibere bapapi ya est oyo basayant ya ADF na bamosusu bazoboma bato. Mais tout lobby est coquitté. Donc, on dit que pour qu'on rétablir réellement l'ordre et que la sécurité des zones, c'est mieux que tout à la malamou, parce qu'il y a un prochain commandement et armée, où il y a une enquête pour la violation des droits de l'homme, mais aussi pour qu'il y a une enquête pour la collaboration avec le groupe armé Moussoussou, la partie à l'est, pour qu'on permettre que l'armée soit efficace. Et que l'interférence est à l'action na yango te sur le terrain et singuli ki batwana o baza na ba relation na ba groupe armé o baza opérer sur place baza la mis à l'écart pour que ba militaire o baza na ba intérêt ou bien baza na ba conflit d'intérêt na ba groupe ressources o baza na ba secteur o opération de salema ba komba ba opération na pro que armée elunga
na ngambo ya Congo Brazzaville engunduka to train moko ya ba marchandise ekoyaki na butu ya lobiloleki ya mardi na mercredi na Mandingu na département ya Bwenza na sud kinosiko ebanite soki bato ba kufi to kopesa bino sango eye na bozindo
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na point noir
na Beni Lusha itambuli lelo mokolo mwa mosala minei na engumba eye ya Nord Kivu ba tomboki pona ba tomboki pe pona kosenga kimia tolanda sango na bozindo na Ericas Mwisi.
Ndabutambu libwa bango bayi lingomba lukucha basengi na mbula matali ya ekolo Congo Democratique pe bayi Monisco kusilisa olibela mambima abumu mami mikolo nyonsu ya bada mboka.
Tile loto komi deja na fevrier bazo kontinera kubuma bato. Po biso kotoyo tozo lala tayi. Olingi olala oyo kikaka mungo bakati batu na masiani. Bakati batu na oicha. Wana ezo pesa biso pasi. Vrema place baza ndenge bazo yo kanga basala makambo na bango nyonsu.
Po etali libanda na mboka awane États-Unis président Donald Trump a kwisami na likambote na bosambisami na ye lobby na Sénat ba kilebeko ba poni mingi te azala condamné te nzokande chef de diplomatie ya Amerika ko sala mobembo na Afrika pe na Congo suka na sango na biso te kutani sima sango.